Vă invit să vă ridicați. Stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu în această seară. Cuvânt care se găsește la pagina 743, cartea profetului Ieremia, capitolul 7, începând cu versetul 1 și până la versetul 11. Cartea profetului Ieremia, amintesc din nou, capitolul 7, începând cu versetul 1, și vom finaliza citirea acestui cuvânt la versetul 11. Pagina în Biblie, traducerea Dumitru Cornilescu, 743. Aș vrea să dăm atenția cuvenită acestui cuvânt al lui Dumnezeu, să-l putem primi în inimile noastre încă de la început, din momentul citirii lui, să lăsăm să lucreze în mintea și în viața noastră în această seară și Dumnezeu să ne schimbe. Cuvântul Domnului spune astfel: iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șez la poarta casei Domnului și vestește acolo cuvântul acesta și spune: ascultați cuvântul Domnului, toți bărbații lui Iuda, care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, zicând: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri, din veșnicie în veșnicie. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Cum? Furați? Ucideți? Prea curviți? Jurați strâm? Aduceți stămâie lui Bal? Mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți? Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa peste care este chemat numele meu, și ziceți: suntem izbăviți? Ca iarăși să faceți toate aceste urâciuni? Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi, zicea Dumnezeu, văd lucrul acesta, zice Domnul. Amin. Vă invit să vă reașezați. Preubiți tineri, preubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, mesajul care vreau să-l rostesc în această seară, în mijlocul dumneavoastră, poartă titlul: închinarea care nu contează pentru Dumnezeu. Închinarea care nu contează pentru Dumnezeu. V-ați gândit vreodată în viața dumneavoastră cu ce scop va crea Dumnezeu? V-ați pus la modul cel mai serios întrebarea: de ce existați? De ce trăim în lumea aceasta? În seara aceasta am venit câteva sute de oameni aici, la casa lui Dumnezeu. V-ați întrebat în momentul în care ați intrat în locul acesta: de ce suntem într-o biserică a lui Dumnezeu? Vreau să vă spun tuturor în seara aceasta că unul din scopurile supreme cu care Dumnezeu ne-a creat, unul din scopurile principale, este să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Din nefericire, în lumea în care noi trăim astăzi, există și oameni care se închină la ceea ce nu trebuie. Știați că până și la ora actuală există oameni care se închină în fața unor insecte? Există cărți de religie care tratează anumite subiecte foarte interesante, în care se prezintă clar faptul acesta că pe glob există oameni care se închină și în fața unor insecte. Există oameni la ora actuală care venerează animale, care se închină în fața lor, care fac un fel de zei din animalele respective. Oameni care nu se închină în fața Dumnezeului care a făcut cerul și pământul. Există oameni care se închină în fața soarelui ca și în vechime, până în zilele noastre în care trăim. Oameni care nu vor să-L recunoască pe Dumnezeul adevărat, ca Dumnezeul care merită toată închinarea, toată gloria și toată slujirea. Și din nefericire, pe lângă toate aceste categorii amintite în această seară, în mijlocul vostru, există și oameni care se închină în fața altor oameni. Mai bine se închină în fața unui om decât să se închine în fața lui Dumnezeu. Dar vreau să proclam în această seară la poarta cerului și sper să auzim cu toții, singura formă de închinare corectă, singura formă de închinare biblică adecvată este numai în fața Dumnezeului adevărat. Mă bucur din toată inima că a spus amin, fiindcă este singura închinare în fața căruia trebuie să spunem din toată inima amin, recunoscând ceea ce proclamăm. Dar se pune totuși întrebarea în această seară: se poate oare să ne închinăm înaintea Dumnezeului adevărat și închinarea noastră să nu conteze pentru El? Am citit în această seară cu privire la o anumită grupare de oameni care și ei mergeau în templu, spune Biblia, ca să se închine, auziți, înaintea lui Dumnezeu. Și într-o zi, Dumnezeul înștiințează pe Ieremia să nu mai stea în templu, cum stăm noi în această seară, la amvonul unei biserici, și să meargă la poartă, adică la intrarea în templu. Și cum veneau bărbații lui Iuda la închinare, ei care veneau să se închine, să-i abordeze Ieremia și să le spună negru pe alb, într-un mod direct, într-un mod coerent, cum era viața lor. Și datorită vieții pe care o trăiau, Dumnezeu nu le primea închinarea. Închinarea lor nu conta pentru Dumnezeu. De aceea, predica din această seară poartă titlul acesta: închinarea care nu contează pentru Dumnezeu. Aș vrea să vedem cu toți în seara aceasta, din pasajul acesta biblic, când închinarea noastră nu contează pentru Dumnezeu. Avem cântări frumoase, avem recitări de versuri, avem predici la întâlnirile noastre, strângem colecta duminicală, avem o multitudine de manifestări în închinarea aceasta publică, dar dați-mi voie să vă spun, s-ar putea uneori închinarea noastră să nu conteze pentru Dumnezeu. Și întrebarea e în această seară: când anume? În primul rând vreau să vă spun, închinarea nu contează pentru Dumnezeu când în viața noastră avem mai mulți Dumnezei. Dar cineva poate întreba în această seară: cum se poate lucrul acesta? Se poate să vin la biserica poarta cerului, să mă închin în fața Dumnezeului adevărat și în viața mea să existe mai mulți Dumnezei? Vă citesc din Biblie ce spunea Ieremia din partea Domnului cu privire la oamenii aceștia care și ei veneau la templu să se închine înaintea lui Dumnezeu. Versetul 8 spune așa: Iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Versetul 9, partea a doua. Aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți, și acum citim mai jos, și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu, zicea Domnul prin gura profetului Ieremia. De câte ori v-ați gândit când ați intrat în locul acesta că nu este un loc oarecare ca o altă clădire anume, și locul acesta, spune Biblia, este un loc peste care e chemat, auziți, numele lui Dumnezeu. Și se face o diferență între casa lui Dumnezeu și o altă clădire de pe o altă stradă din orașul nostru sau dintr-o altă localitate sau națiune. Casa lui Dumnezeu este un loc special în ochii lui Dumnezeu și ar trebui să fie și în ochii noștri, a celor care ne închinăm înaintea Lui. Problema acestor oameni era că ei vroiau să-L împace și pe Dumnezeul adevărat, aducându-I închinarea lor, și doreau să aibă și alți Dumnezei în viața lor, să slujească și lui Baal, să meargă după Dumnezei aceștia străini, și Dumnezeu le iasă înainte prin Ieremia și avertizează și stă de vorbă cu ei. Știți care este prima poruncă din Decalog? Din cele 10 porunci amintite în cartea Exod, la capitolul 20, cuvântul Domnului spune foarte ferm și foarte clar: eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai, auziți, alți Dumnezei afară de mine, spunea Dumnezeu, Dumnezeul adevărat. Oare ce înseamnă să avem în viața noastră Dumnezei străini? Ce înseamnă pe lângă Dumnezeul adevărat să fie și Dumnezei falși în viața noastră? Vreau să vă spun tuturor în această seară că o persoană, un animal, un obiect, o posesiune, o lucrare la care ține mai mult decât la Dumnezeul adevărat, poate deveni pentru noi un Dumnezeu străin. Am întâlnit oameni care prețuiesc animalele, spre exemplu, mai mult decât pe Dumnezeu. Am întâlnit copii care au ajuns totuși la o anumită vârstă, 8-9 ani, care prețuiesc păpușile lor și jucăriile lor mai mult decât o cântare în casa lui Dumnezeu. Ca să nu vorbim despre jocurile pe calculator, în fața cărora unii stau, parcă sunt hipnotizați și parcă nu se pot desprinde din fața propriului computer. Orice lucru sau orice persoană care ia locul lui Dumnezeu în viața noastră devine un idol sau un Dumnezeu străin. Orice lucru pe care îl venerăm, ne închinăm înaintea Lui, îi dăm slavă în afara Dumnezeului care a făcut cerul și pământul, este un Dumnezeu străin. Cu alte cuvinte, a face prioritate din altcineva sau din altceva înseamnă a-L înlocui pe Dumnezeul adevărat și a lăsa în viața noastră să-și facă loc astfel de Dumnezei străini. Aș vrea să amintesc în această seară doi Dumnezei străini contemporani care își fac loc din ce în ce mai mult, unul dintre ei în generația tânără și un alt Dumnezeu străin ne cam prinde pe toți de la o anumită vârstă. Unul din Dumnezeii aceștia străini, contemporani, s-ar putea să fie la un moment dat culturismul. Ascultați-mă bine, dragi băieți, în seara aceasta. Înaintea lui Dumnezeu nu este rău să facem mișcare. Nu este un lucru greșit. Fiecare din noi avem o anumită energie în noi și trebuie consumată. Întrebarea e: când mergi la sală să faci culturism și cu ce motivați? Mergi la sală, vreau să te întreb în această seară, în timpul liber sau în timpul de adunare? Când trebuie să fii aici, la închinare înaintea lui Dumnezeu. Mergi la sală în timpul liber sau când trebuie să înveți pentru examenele de la școală, înlocuind una cu cealaltă? Mergi să ridici la haltere, să se mai pună ceva mușchi pe tine în timpul liber sau când ai repetiții în casa lui Dumnezeu? În timpul liber sau chiulești de la școală, că oricum nu-mi convine de profa de română sau de proful de istorie sau mai știu eu de care dintre ei. Întrebarea e când mergi să practici un asemenea sport. Și mai e o întrebare importantă, cu ce motivație faci un asemenea lucru? Pentru sănătatea personală? Pentru a te menține? Fiindcă foarte ușor astăzi kilogramele iau amploare. Am stat și m-am gândit, după un an și ceva de căsătorie, e drept că m-am căsătorit, eram puțin cam slăbuț, aveam doar 65 de kilograme, acum am 76. Și am zis, dacă într-un an de zile am pus 11 kilograme, cât o avea undeva peste vreo 30 de ani, dacă Dumnezeu mai îmi dă viață și sănătate. E foarte important cu ce motivație facem un anumit sport. Nu cumva îl faci pentru afirmare personală, afirmare de sine. Eu înțeleg pe cei care stau în fața computerului la servici 8-10 ore pe scaun. Când se ridică de acolo, parcă sunt înțepeniți și au nevoie de mișcare, de un anumit antrenament ca să-și revină. Însă dacă practic un asemenea sport doar pentru afirmare, pentru mândrie, să arăt ce mușchi am eu, cât de bine sunt făcut, este o problemă. Am întrebat pe cineva anul acesta în diaspora, la una din biserici, pe un tânăr, am văzut așa mai musculos și l-am întrebat de ce merge la sală, cu ce motivație face sportul acesta. Acest tânăr a fost foarte deschis și foarte sincer cu mine și mi-a zis așa: când stau în fața oglinzii și mă privesc, vreau să-mi placă de mine cum arăt. Cu alte cuvinte, era, dați-mi voie să vă spun deschis în această seară, un narcisist, îndrăgostit de propria lui imagine, de propriul lui trup. De aceea culturismul este o problemă când devine o prioritate pentru anumite persoane, când ia locul altor activități mai importante, când faci din el o obsesie și vrei să te afirmi, să te mândrești, să spui cine ești tu. Atunci culturismul, reține în această seară, poate deveni un idol, adică un Dumnezeu străin. Un alt posibil idol sau Dumnezeu străin contemporan, nici nu o să vă vină să credeți despre care este vorba. Eu l-am numit munca. Munca, stimații mei, este un lucru nobil. Munca a fost creată sau, dacă vreți, instituită de Dumnezeu. Când i-a așezat pe primii oameni în grădina Edenului, Dumnezeu le-a spus să o păzească și să o lucreze. I-a spus lui Adam lucrul acesta. Dacă citim în Noul Testament, în Efeseni 4:28, munca face parte din planul lui Dumnezeu. Citim lucrul acesta și în 2 Tesaloniceni, la capitolul 3. Dar dați-mi voie să vă spun deschis în această seară, munca în zilele în care noi trăim a devenit o problemă tot mai serioasă pentru generația contemporană. V-ați gândit vreodată când ia munca poate deveni un pericol pentru viața noastră spirituală? Sunt oameni care au făcut obsesie din muncă. Au 2 sau 3 joburi și muncesc de dimineața de la prima oră până seara târziu. Și munca, vreau să vă spun, devine o problemă când nu mai avem timp pentru familie, când nu mai avem timp pentru casa lui Dumnezeu, când nu mai avem timp pentru relația personală cu Dumnezeu și înlocuim toate aceste lucruri cu munca. Atunci, într-adevăr, ea, care a fost instituită ca un lucru nobil, devine o problemă serioasă în relația omului cu Dumnezeu. Am întâlnit români de-ai noștri în străinătate, care sunt la distanță de casă, au un serviciu bun, câștigă câteva mii de euro pe lună, dar ce folos dacă n-au o biserică în zona în care sunt și n-au tangență câte un an de zile cu biserica. Vin o dată pe an în România și când stau la serviciile divine se bucură, plâng, fiindcă ei știu ce înseamnă să stea un an de zile departe de casa lui Dumnezeu. Mi s-a dat să întâlnesc copii care aveau, dacă vreți, o plângere în inima lor, fiindcă stăteau cu proprii bunici și bunicii nu mai știau să învețe, fiindcă era acele momente ale bătrâneții, aveau și ei slăbiciuni, deseori mergeau la farmacie pentru medicamente și copiii ieșeau pe stradă în anturaje negative și trebuia să-i educe strada, că părinții sunt în străinătate, să muncească de dimineața până seara, uitând că au făcut copii care trebuie să-i crească pentru împărăția lui Dumnezeu. Oameni, dacă vreți, care dau biserica pe afaceri, pe un trai mai bun. Și vreau să vă spun deschis în această seară, încetul cu încetul, nu-i mai dăm timp lui Dumnezeu. Creștini care nu mai au 10 minute pe zi pentru Dumnezeul adevărat, minute pentru rugăciune, minute pentru a deschide cuvântul lui Dumnezeu și avem timp pentru orice altceva. Și îl scoatem încetul cu încetul pe Dumnezeu din ecuație. Și ar trebui să mai strige Ieremia azi între noi, la poarta casei Domnului, către cei care venim să ne închinăm. Nu cumva sunt în viața voastră și alți Dumnezei? Știați că o astfel de închinare nu contează pentru Domnul? Nu e plăcută înaintea Domnului și Domnul nu o poate primi? Din potrivă, Dumnezeu s-a simțit ofensat de o asemenea închinare și o asemenea stare acestor oameni. Așadar, închinarea nu contează pentru Dumnezeu în primul rând, când în viața noastră sunt prezenți mai mulți Dumnezei și nu doar unul, acel adevărat. În al doilea rând vreau să vă spun în această seară, închinarea nu contează pentru Dumnezeu când avem o relație stricată cu semenii noștri. Că nu funcționează relația dintre noi și ceilalți. S-ar putea să fii în această seară la întâlnirea bisericii, să fii cântat la cântarea comună, să te fi rugat, dar tot aici în adunare să fie cineva cu care să nu poți da mâna, să fie cineva către care să-ți întorci privirea într-o altă parte când treci pe lângă persoana respectivă. S-ar putea să ai un vecin sau o vecină cu care nu te înțelegi, un coleg sau o colegă la locul de muncă de care te distanța pe cât posibil, numai să nu privești în ochi acea persoană. Și dați-mi voie să vă spun această seară, atunci când avem o relație stricată cu semenii noștri și nu încercăm să rezolvăm relația aceea și noi continuăm să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, acea închinare nu contează pentru Dumnezeu. Și acum vă citesc din Biblie. La versetul 5 spune așa în pasajul citit la început, căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta, mai jos spune, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, spunea Dumnezeu prin gura lui Ieremia. Problema poporului lui Iuda era că între oameni exista un tratament nefericit, relații care nu funcționau, relații stricate, un comportament hidos între cei care se închinau în casa lui Dumnezeu. Tratau semenii cu nedreptate, asupreau oamenii defavorizați, e vorba aici de orfan, de văduvă, ucideau anumiți semeni nevinovați, un comportament cât se poate de urât. Și Ieremia e nevoit la înștiințarea din partea lui Dumnezeu să le iasă înainte prin cuvintele acestea, am zice noi, foarte directe și foarte dure, avertizându-i cu privire la viața lor că Dumnezeu nu poate primi din gura și din inima unor astfel de oameni închinarea lor. Știați că relația cu semenii este mai importantă decât slujirea? V-ați gândit vreodată că e mai important cum mă înțeleg cu semenii mei decât o cântare la casa lui Dumnezeu?
decât o poezie recitată aici în față, în adunare, decât chiar o predică rostită înaintea dumneavoastră. Relația cu semenii, amintesc încă o dată, e mai importantă în ochii lui Dumnezeu decât slujirea pe care noi o facem înaintea Lui. În Evanghelia după Matei, la capitolul 5, începând cu versetul 21, ni se spune ce trebuie să facem atunci când fratele nostru are ceva împotriva noastră. Atunci când relația dintre noi și fratele nostru este stricată, cuvântul lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos ne învață foarte bine și foarte clar ce trebuie să facem. În primul rând, Iisus ne învață în pasajul acesta, până la versetul 26, începând cu versetul 21, să identificăm cauzele relației stricate. Atunci când apare o problemă între noi și semenii noștri, primul lucru e acesta și este foarte important, să identificăm cauzele relației stricate. Și Domnul vorbește aici de trei cauze posibile. Mai întâi Iisus amintește de fapte necontrolate. Fapte necontrolate, vorbind Mântuitor în versetul 21 din Matei 5 cu privire la ucidere. Mai jos, în versetul 22, Iisus arată o altă cauză, vorbind despre sentimente necontrolate. Și vorbea Iisus aici cu privire la mânie. Tot în versetul 22, Iisus arată o altă cauză posibilă care strică relația între noi și frații noștri, vorbind despre un limbaj necontrolat, o vorbire necontrolată, adică a ofensa, a jigni pe cineva. Am stat și m-am gândit în vremea în care noi trăim și am constatat că în cele mai multe cazuri ce spunea Mântuitorul e adevărat. La baza unui conflict, ori sunt anumite fapte necontrolate, ori anumite sentimente neținute sub control, ori o vorbire sau un limbaj necontrolat care ofensează, lezează, cu alte cuvinte, rănește pe celălalt. Și Iisus ne învăța, dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta când îți aduci darul la altar, în primul rând, identifică cauzele relației stricate. Apoi ne învăța Mântuitorul, după ce am identificat aceste cauze ale relației stricate, să căutăm restaurarea relației care s-a stricat. Și primul lucru important ca să se producă restaurarea, amintit de Mântuitorul, e că trebuie să luăm o pauză din slujire până rezolvăm problema. Foarte mulți cred, când vine vorba de aspectul acesta, pot să o dau înainte cu cântarea, pot să o dau înainte cu predica, pot să merg înainte cu rugăciunea, pot să merg înainte cu de toate. Și relația dintre mine și semenul meu să fie în continuare stricată, că nu contează, spun mulți. Însă Iisus ne învăța simplu și coerent. Trebuie să căutăm rezolvarea relației stricate și în primul rând să luăm o pauză din slujire până remediem problema. Că spunea Iisus, dacă îți aduci darul la altar și îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo și du-te întâi de te împacă cu respectivul. Și apoi spunea Iisus, vino de adus darul. Apoi vino cu cântarea ta, apoi vino cu rugăciunea ta, apoi vino cu dărnicia ta, apoi vino, dacă vreți, cu slujirea din cuvânt și așa mai departe. Ca ele să fie primite înaintea lui Dumnezeu. Mai întâi împăcarea, apoi slujirea. Lăm o pauză din slujire, căutăm persoana la care i-am greșit cu scopul împăcării. Și aici e foarte important cum procedăm. Dacă am ajuns la acea persoană față de care am greșit, primul lucru care eu îl consider important și amintit în Biblie e că trebuie să ne recunoaștem vinovăția. Asta înseamnă că trebuie să fim oameni smeriți, să călcăm pe mândria noastră, pe orgoliul nostru și să recunoaștem că suntem vinovați. Doi, trebuie să arătăm că ne pare rău pe lângă recunoașterea vinovăției, că ne pare rău pentru greșeala comisă. Foarte mulți încearcă într-un mod ieftin să rezolve problema, vin la fratele sau la sora cu care sunt în conflict, te rog frumos să mă ierți și merg mai departe. Dar Biblia ne spune în felul următor, că dacă cel care ne-a greșit vine și spune că lui pare rău, noi trebuie să-l iertăm. Mi s-a dat odată într-o împrejurare să vorbesc cu cineva, era într-un conflict cu fratele lui, a stat de vorbă cu el și a cerut iertare. Și după ce a venit acasă, la un oarecare interval de timp, a vorbit cu fratele lui la telefon și fratele lui a zis, să știi că nu te-am putut ierta. Și el a întrebat de ce, că mi-am cerut iertare înaintea ta. Și spune, da, într-adevăr ți-ai cerut iertare, dar n-ai spus că-ți pare rău și n-am văzut pe chipul tău lucrul acesta. Și am citit în Biblie că celui care îi pare rău trebuie să-l iertăm, chiar dacă ne greșește. Știți dumneavoastră de câte ori spune Scriptura? Și s-a gândit omul acesta și a zis, așa e, e foarte ușor să ne cerem iertare, dar e mai greu să arătăm că ne pare rău, într-adevăr. Și după ce arătăm lucrul acesta, că ne pare rău și ne-am recunoscut vinovăția și ne cerem iertare, trebuie și să despăgubim persoana pe care am păgubit-o. S-ar putea uneori să fie vorba de o anumită pagubă și noi trebuie să o despăgubim. M-a întrebat cineva într-o anumită zonă, un băiat, undeva la vreo 13-14 ani, zice frate Iosif, am furat un telefon de la un coleg de-al meu de școală. El s-a prins că eu sunt cel care am luat telefonul, dar n-am recunoscut. A venit la părinții mei și față de ei a mințit și m-a întrebat ce trebuie să fac. Și am zis, în primul rând trebuie să mergi la părinții tăi și apoi să mergi la respectivul, să recunoști că tu ai furat acel telefon, să-și ceri iertare părinților că ai mințit, să-i ceri iertare lui, dar apoi trebuie să-l despăgubești. Că nu-i suficient să spui, te rog, iartă-mă că ți-am furat telefonul de vreo 15 milioane și apoi tu îți vezi de treaba ta și el rămâne cu buzunarul gol. De aceea, a rezolva un conflict înseamnă să luăm o pauză din slujire, mergem la persoana la care am greșit, ne recunoaștem vinovăția, arătăm că ne pare rău, ne cerem iertare și dacă trebuie să o despăgubim, trebuie să facem lucrul acesta și Dumnezeu să ne ajute. Și mai e un aspect amintit de Mântuitor aici în Matei 5. Întotdeauna să luăm în calcul consecințele unei relații stricate, nerezolvate. Știați că există trei consecințe mari atunci când o relație este stricată și nu încercăm rezolvarea ei, există trei consecințe mari. Prima consecință este pedeapsa aplicată în instanța judecătorească. Iisus spune așa, amintind de crimă în versetul 21, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Și am cercetat mai de aproape versetul acesta și mi-am dat seama că aici e vorba de prima consecință, fiind acea pedeapsă aplicată pentru crimă în instanța judecătorească. Apoi, altă consecință e pedeapsă aplicată de conducerea bisericii. De conducerea bisericii. Spune cuvântul Domnului în versetul 22, partea B, oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa, vă rog să rețineți, sub pedeapsa soborului. Aici intervine biserica, intervine cei care sunt puși în autoritate și au posibilitatea din partea lui Dumnezeu să ia anumite măsuri, anumite decizii. Este vorba de pedeapsa aplicată de conducerea bisericii. Și în final, o altă consecință groaznică este pedeapsa aplicată de însuși Dumnezeu. Spune versetul 22, ultima parte, oricine va zice fratelui său, nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Ghenei, adică sub pedeapsa aplicată de Dumnezeu. De aceea când există un conflict între noi și o altă persoană sau mai multe persoane, Ar trebui să căutăm cât mai urgent împăcarea, restabilirea relației stricate, că altfel s-ar putea să ne întâlnim cu aceste trei consecințe, ori în instanța judecătorească, ori în fața bisericii, ori înaintea lui Dumnezeu în ziua judecății. Și vom plăti. Și vom plăti. De aceea, dacă cineva e în conflict în această seară, l-aș ruga frumos înaintea lui Dumnezeu, cât mai urgent, cu deplină înțelepciune, în conștiență de cauză, să rezolve problema respectivă. Și apoi închinarea celuia va fi primită înaintea lui Dumnezeu. Altfel, cât suntem în rivalitate, în dușmănie, în conflict, în neînțelegere, venim și ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Dar închinarea nu contează pentru Dumnezeu și nu e primită de Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, vreau să vă spun în această seară, închinarea nu contează pentru Domnul când trăim ca mod de viață duplicitar. Când trăim o viață duplicitară, închinarea nu contează pentru Dumnezeu. A fi duplicitar, a trăi o astfel de viață, înseamnă a avea mai multe fețe. Înseamnă a fi un om fals. A fi duplicitar înseamnă a spune una și a face alta. A fi duplicitar înseamnă a face pe sfinți în biserică și a trăi afară ca și păgâni. A fi duplicitar mai înseamnă și lipsă de armonie între gânduri, vorbe și acțiuni. Una să gândesc la nivelul minții, alta să vorbesc și altceva să fac. Lipsa aceasta de armonie între gânduri, vorbe și fapte este lipsă de integritate, dacă vreți, înseamnă o viață duplicitară. Duplicitate înseamnă și să nu fii ceea ce spui și să ascunzi ceea ce gândești. Asta înseamnă o viață duplicitară. O astfel de viață trăia poporul lui Iuda în vremea lui Ieremia. Și Domnul le iasă înainte prin aspectul acesta, spunând prin gura profetului astfel, începând cu versetul 9. E o întrebare din partea Domnului pentru ei și spune Domnul așa: cum furați, ucideți, auziți, prea curviți, jurați strâm, aduceți tămâie lui Bal? Și mai jos spune cuvântul așa: și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa aceasta peste care este chemat numele meu, și ziceți: suntem? Vreau să remarcați lucrul acesta. Ei spuneau: suntem izbăviți. Cu alte cuvinte, suntem salvați. Și Domnul le spunea: ca iarăși să faceți aceste urăciuni. Și cu Domnul, și fără Domnul. De luni până sâmbătă păgâni. Duminica la templu înger, sfinți din icoană. Am citit o carte de Francis Schiffer în urmă cu câțiva ani, intitulată Trilogia. Și omul acesta compara viața unui creștin contemporan cu o viață așezată undeva la parter, de luni până sâmbătă și duminica undeva la etajul 1. Și spunea Francis Schiffer în această carte: viața la parter înseamnă de luni până sâmbătă un fel de gândire, un fel de vorbire, un fel de îmbrăcăminte. Duminica, când urcăm la etajul 1, avem o altă gândire, spunea dânsul, avem o altă vorbire, avem alte fapte, avem o altă îmbrăcăminte. Și spunea el, apoi de luni coborâm din nou la parter, la viața de dinainte de duminică. Și începem același stil de supraviețuire. Cred că cea mai mare problemă contemporană a generației noastre este duplicitatea, este ipocrizia. Dați-mi voie să vă spun deschis în această seară. Avem prea mulți creștini care acasă mint, iar la biserică spun adevăr. Avem prea mulți creștini care la serviciu fură, și la casa lui Dumnezeu sunt oameni darnici. Prea mulți creștini cu ghilimele care acasă te bârfesc, în față zâmbesc și îți vorbesc frumos. Prea mulți creștini din aceștia cu ghilimele care la biserică sunt liniștiți, acasă sunt cât se poate de gălăgios, se aude până peste drum la vecin. Ceea ce ei fac, din nefericire. Prea mulți creștini care pe internet sunt imorali, la biserică vor să facă pe integri. Prea mulți creștini care la școală sunt codași când ar trebui să fie în frunte, dar în biserică le place locurile din față. Prea mulți creștini pe stradă gagicari, în biserică îngeri, parcă i-am pune, cum spunea mai devreme, Nicoan. O vreme în care avem prea mulți creștini, sâmbătă în club, în discotecă, duminica la închinare, în fața lui Dumnezeu, într-o anumită biserică. Prea mulți creștini care acasă sunt cu oroscopul și se mai uită uimiți, mă, și zice, parcă are dreptate Doamna ce spune în oroscop, și duminica, dacă vreți, la adunare cu Biblia sub braț. O vreme în care ipocrizia persistă și este peste tot. Și într-o astfel de stare, Dumnezeu ne vorbea prin profetul Ieremia, Dumnezeu nu poate accepta o astfel de închinare. Nu ne poate primi când venim înaintea Lui cu astfel de stare, cu astfel de viață. Noi trebuie să ne rezolvăm problemele compromisurilor noastre și să fim oameni sinceri. Opusul duplicității, opusul ipocriziei este sinceritatea și cred că bisericile în vremea aceasta au nevoie de oameni sinceri. Și zic, Doamne, de la poarta cerului să fie numai închinători loiali și sinceri înaintea Ta. Apoi, în ultimul rând, vreau să vă spun această seară, în al patrulea, închinarea nu contează pentru Domnul, în al patrulea rând, când nu avem respect pentru casa lui Dumnezeu. Există creștini, din nefericire, care tratează locul acesta ca un loc oarecare. Lor nu le pasă de slujba care este în adunare. Lor nu le pasă de ceea ce se petrece într-un asemenea loc. Ei își permit să vină oricum, ei își permit în locul acesta să gândească oricum, își permit să se închine oricum, la fel ca în vremea profetului Ieremia. Oameni, rețineți, cu lipsă de respect pentru casa lui Dumnezeu. Și spunea Domnul prin gura lui Ieremia așa în versetul 11, este casa aceasta peste care este chemat numele Meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Noi s-ar putea în mulțimea sute de oameni care vin la închinare să nu vedem tot ce se întâmplă, dar ochii lui Dumnezeu văd peste adunarea Lui. Fiindcă El are ochii ca parafocul, spune în altă parte Scriptura, și Dumnezeu vede absolut totul. Și ceea ce a văzut Dumnezeu în vremea profetului Ieremia, la cei care se închinau la templu, acea stare, acea atitudine de lipsă de respect pentru casa lui Dumnezeu, mă tem că s-ar putea să o vadă la unii în vremurile în care noi trăim. Și Iisus nu poate primi închinarea celora înaintea Lui. Reamintea Domnul în Evanghelia după Marcu, la capitolul 11, relua aceste cuvinte din cartea profetului Ieremia, când a intrat Iisus în Ierusalim și apoi în templu și spunea așa, a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și învăța și zicea, oare nu este scris? Observați, stimații mei, Iisus nu făcea teologie. N-a venit cu anumite explicații. Iisus a spus simplu, este scris. Oare nu este aceasta casa mea care se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile? Dar voi, relua Mântuitorul cuvintele din cartea profetului Ieremia, ați făcut din ea o peșteră de tâlhar. Problema acestor oameni era lipsa de respect pentru casa lui Dumnezeu. Pentru locul de închinare, au ajuns să transforme biserica în piață, au ajuns să transforme biserica în casă de schimb valutar, Motivația lor nu era închinarea sinceră înaintea Domnului. Motivația lor când veneau la templu a devenit comerțul. Ei n-aveau ca și scop unul spiritual, unul de creștere, de maturitate în credință, și scopul lor era unul financiar. Și Iisus a pătruns în templu în mijlocul lor și a început să facă ordine. Fiindcă lui Iisus nu-i place acolo unde există lipsă de respect față de casa lui. Avem creștini astăzi care atât de ușor stau în banca bisericii și mestecă pe gumă. Poți să mesteci pe gumă cât vrei, dacă ești la locul de muncă și nu te vede nimeni și nu stai de vorbă cu șeful tău, dacă ești undeva în parc, dacă ești în mașină, dar nu în casa lui Dumnezeu. Alții și mai grav o lipesc undeva de scaunul bisericii. Mi-aduc aminte când locuiam undeva lângă Alba Iulia, câțiva ani de zile una din surorile mele a făcut curățenie în adunare. Aproape de fiecare dată pe o bancă a bisericii a găsit gumă lipită. Și dați-mi voie să vă spun, în prezența lui Dumnezeu nu se poate să stăm oricum. Unii aduc jucării copiilor lor în adunare, având impresia că biserica este bulevard sau este un parc de joacă pentru copii. Dați-mi voie să vă spun, pentru Dumnezeu contează ca la închinare să fie liniște, ca la închinare să fie disciplină, să fie ordine, ca să-și manifeste slava Lui și puterea Lui să coboare în templu. Creștini care butonează telefonul una într-una, sunt în biserică, unul pe o bancă, celălalt puțin pe altă bancă și vorbesc între ei. Schimbă mesajul unul de la celălalt, fără să le treacă prin minte că aici se aduce cuvântul lui Dumnezeu, aici e închinare înaintea lui Dumnezeu și trebuie slăvim Mântuitorul. Am dezbrăcat bisericile de Biblie și venim frumos cu telefon în buzunar, ne uităm să vedem de unde se citește din Biblie. Dați-mi voie să vă spun deschis, atâta timp cât există Biblie, ar trebui să le prețuim. Pe vremea comunismului, când se introduceau Biblie în țară, mulți știu cât au plătit pentru lucrul acesta și mulți n-aveau o Biblie și alții au făcut rost poate doar de câteva pagini din Biblie și alții erau după grate arestați și le-ar fi prețuit dacă ar fi avut cuvântul lui Dumnezeu. Și noi astăzi nu-l mai aducem nici măcar până la adunare. Și mie asta îmi spune că este lipsă de respect față de casa lui Dumnezeu și față de Dumnezeu. Ca să nu mai vorbim de oameni care fură de la casa lui Dumnezeu, oameni care dorm în biserică de-a binelea și nu le pas. Citeam despre unul într-o biserică, dormea la fiecare slujbă, pe el nu-l interesa. Problema lui era când venea la biserică să se delecteze dormind. La un moment dat, păstorul bisericii a pregătit o predică tăioasă, directă, despre iad. Și la finalul mesajului cu privire la mergerea în iad, a strigat tare în adunare, cine vrea din această biserică să meargă în iad? Și omul nostru care dormea la fiecare slujbă, dintr-o dată a tresărit, s-a ridicat în picioare și s-a uitat la păstor și zice, ce se întâmplă, frate păstor, de numai eu cu dumneata suntem în picioare. Fiindcă în momentul în care ești deconectat, în momentul în care nu ești cu totul aici, în adunare, la slujbă, nu știi ce se întâmplă și mie asta îmi spune că e lipsă de respect față de casa lui Dumnezeu. E drept. Am citit în Biblie că în vremurile din urmă sau în zilele din urmă, bătrânii vor avea vise. Dar dați-mi voie să vă spun, nu în casa lui Dumnezeu. Vise putem avea noaptea, după miezul nopții, când dormim, suntem în așternutul patului nostru, dar nu în casa lui Dumnezeu. Așadar, în concluzie, există și o închinare care nu contează pentru Domnul. O închinare neplăcută înaintea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu nu o poate primi. Atunci când El devine locuit cu alți Dumnezeu în viața noastră. Întreabă-te sincer în această seară. Îl cauți din toată inima pe Dumnezeul adevărat? E singurul Dumnezeu din viața ta? În fiecare zi te-ai închinat numai Dumnezeului adevărat, ți-ai concentrat toată atenția asupra Lui, L-ai căutat din toată inima ta? Sau s-au strecurat încetul cu încetul? și alți Dumnezei și alți idoli. Și ai vrea să-L împaci și pe Dumnezeul adevărat și pe ceilalți. Și Dumnezeul adevărat nu mai poate primi închinarea ta. S-ar putea să ai anumite relații stricate și să vii de luni de zile la casa lui Dumnezeu sau poate și de mai mult timp. Să spui, o rezolva Domnul problema asta într-o zi. Dar sunt probleme pe care nu le rezolvă Domnul și trebuie să luăm atitudine și poziție și trebuie să le rezolvăm noi. Fiindcă altfel Domnul nu poate primi închinarea noastră. S-ar putea să vii la casa lui Dumnezeu cu o viață duplicitară, o viață de ipocrizie, să fii un fals, să fii o ipocrită, să crezi că Domnul te primește oricum și cântăm noi adesea cântare, așa cum sunt la tine vin, așa vii la Dumnezeu, spunea un predicator, când te convertești, când vii pentru prima dată și te proșterni înaintea Lui și îți predai viața, dar n-ai voie să mai vii și după 20 de ani la fel și să spui așa cum sunt la tine vin. Și după 20 de ani de pocăință trebuie să ai o viață predată, o viață consacrată înaintea Lui, o viață dedicată lui Dumnezeu. S-ar putea să vin în casa lui Dumnezeu în această seară și să tratez cu lipsă de respect locul acesta, să spun și ce dacă, de ce mi-ar păsa mie de locul acesta numit poarta cerului. Dați-mi voie să vă spun și în seara aceasta ochii celui preanalt au fost îndreptați spre locul acesta. Și mă întreb, oare a primit Domnul închinarea noastră? Oare a privit Domnul cu plăcere spre adunare? Oare ce a văzut Domnul în inima noastră atunci când am cântat? Oare ce a văzut Domnul în mintea noastră atunci când ne-am rugat? Oare ce a văzut Domnul în această seară în noi, în timpul cuvântului de predică? M-aș bucura să fie primit Iisus închinarea noastră și El să fie glorificat. Aș vrea să facem o rugăciune acum la final și v-aș invita să vă ridicați. Acolo unde stați, în cercetare înaintea lui Dumnezeu, verificați mai întâi relația dumneavoastră cu Dumnezeul adevărat. Vedeți în această seară ce fel de relații aveți cu Dumnezeul adevărat. În același timp de meditație, de cercetare, verifică relația ta cu semenii tăi. Și vezi dacă există o bună înțelegere. Și vezi dacă toate lucrurile merg în ordine, funcționează. Dacă ai clădit bine până în seara aceasta. În același timp, coboară înăuntrul tău, în inima ta și verifică relația cu tine însuți. Să vezi dacă ești o persoană duplicitară sau ești un om sincer, cu o inimă curată înaintea Lui. Și în același timp, cercetează-te și vezi dacă îți pasă cu adevărat de casa lui Dumnezeu. Dacă tratezi locul acesta ca un loc diferit, ca un loc al sfințenii, Biblia spune că podoaba casei lui Dumnezeu este sfințenia. Și de multe ori, sfințenia e înlocuită cu mizerile noastre. Scuzați-mi expresia. Îmi pare rău că uneori Dumnezeu nu poate fi glorificat, chiar din adunarea Lui. Fiindcă viața, atitudinea, gesturile noastre, cuvintele noastre, acțiunile noastre lasă de dorit și Dumnezeu mai caută oameni sinceri. Și în seara aceasta aș vrea să stăm înaintea Lui și să spunem, vrem Dumnezeule să avem o relație bună cu Tine. Vrem să avem o relație care să funcționeze între noi și semenii noștri. Când îi privim în față, să-i privim cu bucurie. Când le strângem mâna, să le dăm o mână bună. Când ne închinăm împreună cu ei, să cânte toată adunarea. Și gloria Domnului să fie revărsată la timpul de părtășie. Să găsească Domnul la întâlnirile noastre sinceritate și respect față de casa Lui. Și când vine Domnul în templu, să vină puterea Lui, să vină prezența Lui. Și la biserică să nu fim informați, la biserică să fim transformați. Că de aceea venim la adunare, să plecăm altfel din prezența lui Dumnezeu. Oameni vii, oameni plini de entuziasm. Oameni care trăiesc cu adevărat pentru Dumnezeu. Aș vrea să intrăm în rugăciunea aceasta. O rugăciune de căință. O rugăciune de mărturisire. O rugăciune prin care să-și ceri iertare în primul rând lui Dumnezeu. Ca închinarea ta și a mea să fie primită.